Ndinoda kuti ndijikese panyaya iyoyo kuti ini handina property yakatorwa naDavid Sherif kumba kwangu. Zvinhu zvangu kumba kwangu zviriko zvakakwana zvazvagara zvakangoita misi yose.
Asi pane hurongwa here hwekuti vehofisi yaDeputy Sheriff kana Chikonzi vauye vachitora zvinhu zvenyu?
Ya, ndaine mapepa andakaona akabva kusiiwa kumba kwangu marimwe zuro. Vachitiwo ndine munhu wandaifanira kubhadhara $4,000 yake ari kuclaima iye kuti ndakamurova ini 2008 usiku ndiine vamwe vanhu vandakanga ndinavo. Asi chinondishamisa panyaya iyi ndechekuti ini wacho handina kubvira ndakambosevhwa mapepa ekudanwa kudare kuti nyaya iyi igotongwa ndiripo. Ndiri kutonzi yakatongwa ikapiwa judgmendi ini ndakadifota handina kukwanisa kuenda kudare. Asi handina munhu wandakaona akauya kuzondisevha mapepa ekuti ndakanga ndichidiwa kudare. So nekudaro ini ndaona mapepa auya ndakanga ndikatyamadza kuona mapepa iwayo achisvika. Zvinova zvazondipa kuti ndiinstructe malawyers angu kuti vafaile mapepers kuhigh court erecision of that decision yacho yakatorwa iyoyoyo, yejudgment yakapiwa ini ndisipo.
Saka pane mhinduro here yati yapiwa gweta renyu pamusoro penyaya iyoyi?
Handisati ndapiwa mhinduro, ndichapiwa mhinduro mukupera kwezuva.
Asi iyo nyaya yemunhu ari kuti makamurova uyu, chii chakatora nzvimbo vakunaka?
Handitomuziva munhu wacho kana chiso chake, handitoziva kuti ndiani. Chinondinetsa ndechekuti kana munhu wakarohwa 2008 sei asina kuenda kunoripota kumapurisa? Nekuti kurova munhu munyika ino yeZimbabwe is a criminal offense.